الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيغي سانت سوني بوروم سبحانه وتعالى ميني داجالوات تي نيغام بي نين كاي ديفي ديماس بو نيك ان شاء الله di top téré bi nga xamné mom moy minhajul muslim ñexi won ak yeen ca la nga xamné mo aju ci koor jotonté jël ñaari bind yexi tay ci li ñu tuddé al-madatu salisa fi ma yustahabu min as-sawm ngi non al madatu salisa fi ma yustahabu min as-sawm wa khole rek buntu koor ya nga dem al madatu salisa kon inshallah dañuy gis ni tay moy le 6 mars 2022 di dajé ñettelu fan ci la nga xamné moy wéru sha'ban di wéru baraxlu bobu nga xamni jurit ñi dañ ko wara fonk ngir wajal gan gu mag goge ci lepp lo xamni ak jaamu yalla la rawatina baril ca la nga xamne moy ak koor su de bokku nañu gis day wax ni al madatu salisa la nga xamni moy ñettelu bind bi ngay jëlé ci wéru ko fi ma yustahabu min as-siyam mi ngi aju ci lañu soppu min as-sawm ci ko wa ma yukrahu ak lañ ci sip wa ma yuhramu ak lañ ci aramal ma yustahabu min as-siyam luñu fank luñu sopp ci koor yusahabu siyamul ayyam at-taliya bi sidi ñew de sopp nañ ci julit mu koy wor bi gëna mag ci kooru nafile yépp mom moy yawmu arafa li ghayri al-hajj ci lu bokul ak ñe nek ci ajga wa huwa tasi'u dhilhijja moy juram ñentelu fan ci wër wi ñu tuddi dhilhijja bi qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sawm yawm arafa yukaffiru dhunuba sanatayn wor bisu arafa dana far bakaru ñaari at madiyatin wa mustaqbila at ba nga genn ak at bi nga deugmal wa sawm ashura yukaffiru sanatan madiya amma sawm ashura day far bakari at ba nga genn bokna lu borom xam xam yi di firé bakari nga genn mom nga wor mu far ko lolou mënes nako deg wa at mi di ñew nak mom lolou naka lay demé bokna luñ ci wax moy ki yalla may mu wor bisu arafat même bu ko yalla natto ci mu def bakkar ci at mu mujjam yalla dana ko wërsegal tuup gu far bakkar bobé ngir sababu la nga xamné mom la woron wéru arafa bisu abi arafa xamnañ né bakkar ci natto yi la yu jëgé ci yalla waye tuubit xewal la gu yalla di jaglel ab jaamam gis ngeen lolou kon yer bisu arafa bi day tax ba julit bi di am tuub gu yalla nangu ñaari li bis biñu soppati ñu wor ko yawm ashura wa yawm tasua fukelu fan ca tam kharit ak juram ñentelu fan ca tam kharit وهما العاشر والتاسع من شهر المحرم moy jurom ñentel ak fukk ci wéru muharram bi qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sawm yawm ashura yukaffiru sanatan madiya ki wor bi soorafale bakar yam genn ci at mi passu yep lolé da kay far mi ngi nonu donte ni bakar yoyu mbok julit moy bakar yu ndaw ya amma budé li ñuy tuddé al kaba'iru zunub moy bakar yu mag ya lolou mom la kay far moy tup tup go xamné tup gu sell la kama sama sallallahu alayhi wa sallam yawm ashura wa amara bis siyam yonent bi worna tam xarit dig leen ñu wor ko وقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله سمنا اليوم التاسع من بنفس يالا فكل ديوين دي دان وار جرم ينتي لفن با كسبب ميلان مو يهودي دان دان وار بسو تم خريت نك جلد ني دي واري وبسو تم خريت مصر نيو بير مدينة جلدك يهودي يبي عند وار yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci fin dundam yalla dako sant mu wute ahlul kitab yahudi ak nasrani mu wute ñom ci lepp lolo tax mu ne buñ fi yalla fekkeli deewal ñun nañ wor ñaari fan su ko defé ngir ñu wute ak mom ci lolo yalla dogal deewal fekku ko fa waye kum yele won nako lolo tax ñu xamni bis bi gëna mag moy bisu fukel bi waye ku ca meuna boole jurom ñentel ba yitt lolé ci ay ngeenel rek la kay yok ñettelu koor gi ñu sopp moy sittatu ayyam min shawwal may nga wor jurom benn fan ci wër wi nga xamne moy korité li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man sama ramadan wa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neena ki wor weru ko ba ganna ba mo tekke juram benni fan ci weru korite bi avant korite gi jeex mo wor ci juram benni fan dafa melni ko dekke koor ndax weru koor bi ben tiyaba bu nek day taxaw taxaway fukk tiyaba wor weru koor melne nako wor fukk weru ñaari wéri yu dess di 60 jours so wér wori 6 jours day melni kon at bi yépp wor nga ko lolé kon di koor go xamni ni julit warna gor gorlu dika defal bopam so delew ci borom xam xam yi nak amna ñi ikhtilaf rawati na suñu mbokk jigen ñi nga xamni leglé koor gi dañ ci am juroom benn fan wala juroom ñaari fan ndax ñoñu man nañu wor juroom benni fan ci shawwal dogo fay wala fokk ñu fay do ko wor bokku na borom xam xam yi nga xam ni dal ñom ñoo ëpp yermandé ñom dañu ne bis yi nga lepp ci koor gi wala bok bis yi la def ngant ci koor gi yalla may na la 11 mois yo ko mëna fay amma juroom benni fan yi mom gënul shawwal ñu na kon jigen bu mel nonu wala gor gu amone gant lolu man la yene juroom benn fan yi wor ko ci shawwal yenen fan yum am ci wéru koor fum ko fay ci fukk wér ak benn yi dess lolu dana bax suma la waxe li nak da nga ci déggé né amna borom xam xam yo xamné nangu wuñu lolu ñom dañ né bala juroom benn fan yi am jëriñ fokk wéru koor bi day mat wallahu aalam ñentel bi moy نصف الاول من شهر شعبان وور فك فنك جرم يجيك تا ويرو برخل بي ني نيك يقول عائشه رضي الله عنها ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان اسمع جسمك يوننتي بي وير كو او وير نيو مو وركو بمات سك دودو رمضان waye wama ra'aytuhu fi shahri qat aksar siyaman minhu min sha'ban bisumayit ci ben wer bo xamne dana ci wor lu upp lum dan wor ci barax lu mi shaban lutax ñu ni nisfu bu jekk ba nak may dafa am hadith bu ñew ci kanam ci dañu sip ci koor ñu ni yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena nisfu shaban bu jotté bu len wora ci lolé motax ñu ko ndi ci dan bari koor kon nañu wor fukki fan ak juroom yi nga xamne moko jitu waye hadith wobe di tariñu wor ci nisfu shaban da ngay gis ni le ëpp ci borom xam xam yi dañ ko jam dañ ñu hadith bobu nekkul hadith bu wër mo am nak benen njumte bu ci nek moy li ñuy wax nisfu shaban ñu bari ci nit ñi ñun biñuy xalé loolu lañ dal gis mag ñi di wor nisfu shaban moy fukki fan ak juroom ci baraxlu ñu jël bisba diko wor té loolu ñaké dégg la koor gi buñ ko wax moy 15 jours jëkki waye waxu ñu bisu nisfu shaban bi ci wopam da ngay gis ne ñu bari dañ koy wor japp ni mom moy bisu ngeenel mi ngi nonu donte ni guddi ga mom ay ngeenel rot na ci juramel ba moy al-ashr al-awwal min shahr dhil-hijja wor fukki fan ya nga xamni mo ubbu dhil-hijja suñu koy waxit moy wor ca fukki fan ya ndax fukki fan ken duko wor ndax bisu tawaski ba ci la bok ken duko wor waye budé nak koor gu am tiyaba mom dara gënu ci la nga xamni dang ko wor ci fukki fan yu ubbi tawaski li qawlihi sallallahu alayhi wasallam ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam amul yenn bis yo xamni jëf ju baax yalla dana ko bëgg nu raw ni mu koy bëgge ku ko def ci bis yi ya'ni al-ashr al-awwal min dhil-hijja ta moy fukki fan yu ubbi dhil-hijja ta lolo tax bisu arafat ci la bok mi ngi non bisu arafat moy juroom ñentel ba koy tej waye fukkel ba kan dako wor qalu ya rasul Allah wala al-jihad fi sabilillah ñu nako waw ki def lu baax ci fukki fan yi ak gennun di jihad ci yenen fan ndax jihad bobé gënto mag lamuy def qala la wala al jihad fi sabilillah mune dede même kay jihad ci yoonu yalla illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali khana ludul ko xane mom bamuy gëñe di jihad bakanam mo dem jihati mu yobale alalam yep ci jihad ga summa lam yarji' min zalika bi shay'in gannaaw ba jihad na ba alalam jeex mu jihad ba bakanam des fa ki dal la xamne ken mu nuko dab waye budul ki am loy defal yalla lu gën loko defal ci juroom ñeen ci fukki fan yoyé juroom benel bi nga xamne ci koor yu bax yi la bok moy shahrul muharram moy wer wi ñuy tuddé tamkharit nga xamne li qawlihi sallallahu alayhi wasallam indama su'ila ayu siyam afdalu ba'da ramadan waw ana ban koor mo gëna bax nit ki tan ay bis di ci wor gannaaw ramadan qala shahrullah ladhi tad'unuhu muharram munoko moy wer bobé ngeen xamné yene ko tudde muharram sun mam yi mom tudde ko tamkhari mi ngi nonu jurom ñaarel ba al ayyamul bit min kulli shahr moy bis yu wex ya nek ci wer wu nek tudde nañ ko bis yu wex ndax bis la yo xamné guddi gi yépp wer bi day leer mi ngi nonu moy guddi nuñ ko xé 13 bi 14 ba 15 ba guddi yoy yep dañuy gis ne wer bi da fay leral guddi gi yep te lu ko ayamul bit mune yoyu min kulli shahr wa hiya 13 wa rabi'a 10 wal 15 le 13 14 15 li qawli abi dharr radiyallahu anhu amarna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an nasuma min ash-shahr thalathata ayyam al-bit yonenti boñi digalon wer wu nek nañ cey wor ñetti fan yu wex ya te moy 13 wa 14 wa 15 wa qala hiya ka sawmi dahr mune li day ki kay def da nga melne ku deke koor ndax niñ ko waxe sank bis bo koor rek fukki fan la ci yalla amul ben tiyab boy def lu dul fukku la ci yalla kon ki wor ñetti fan melne ne ni wor na fan weri fan mom moy wer bi lolit di koor go xamni ko ko man dika def ci tiyab yi gëna mag la bok sude ne yit jekkuula wer wu nek nga fexé ba wor ci ñetti fanit da mo si amu deher ñoyam comme lay bari yonentibi dañ ko def leg leg daana jël wer mu wor ci ñaari altina ak ben al khamis wala yu dem nonu al muhim nga fexé ba wer wu nek nga wor ci ñetti fan su deppok ayamul bit day gëna bax mi ngi nonu amma juroom ñettel bi ak juroom ñentel koor gi ñi gërem ki ñu sop moy yowmul isnayn wa yowmul khamis moy bisu alfina ak bisu alkhamis lama ruya annahu sallallahu alayhi wa sallam kana akthara ma yasumul isnayn wal khamis yerenti bali sallam li eppon ci lim dan wor moy alkine ak alkhamis fa su'ila an zalik fa qala ñu nako lutax ngay beril di wor ñaari bisi mune innal a'mal tu'radu kull isnayn wa khamis jifi jami malaakai dañ koy garal suñu borom bi len ko gëna xam dañ ko koy garal altini ak alkhamis fa yaghfiru Allah li kulli muslim aw li kulli mu'min illa al mutahajirin fa yaqulu akhiruhuma su ko defé buñ ko woné dossier suñu borom yalla jéggal bakkar yu julit ñep bam dess ño xamni dañu nono ku nek dummo yu samorom mu ne len ñi ñom yéxé len seen jéggel ba ba ñuy jibo fukel bi moy siyam yawmun wa iftar yawm moy ngay wor tay bu ëllëgé nga dok li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu siyami ila Allah siyam daud yeenenti bi doon wax naan koor gi yalla gëna bëgg moy na daud doon woré wa ahabbu ssalati ila Allah salatu daud julli gi yalla gëna bëgg ay julli nafila moy julli daud kana yanamu nisfa al-layl mom da daan nelaw genn walu gudiga wa yaqumu sulusahu muradi taxaw ceru gudiga wa yanamu sulusahu dadi nelawat 6e gudiga yalna yalla yeuram suñu mbokk be la jifajur gey hadith bi bu ko masan di deg day wax day won rek yurenti yalla bi yalla ko yenni mbokk ko xamul luñu tudde ay fraction li do ko meuna comprendre ben unité nga meuna wax ñu ne la moitié le tiers ak 6e bi lolé ku jangul ay fraction mënu lo ko xam te fam ab samalo bu doon sam ay beey ki xam li bu ko waxe nga xamne yalla ko ko wax lo ngi non kon mi ngi non moy guddigi nga xaj ko asalan guddigi bu doon 12 heures de temps yow seyna law fete wo 6 heures yu jekke ganna ba seyna fi le fete wo 4 heures niñ koy waxe la nga xamne ni mom moy tiers ba mom moy 4 heures ye ganna ba seyna law fete wat ci 3 la nga xamne ni moy 2 heures ye mi ngi non 6 heures 4 heures 2 heures lolu moy le gën ci nafiri mune wa kana yasum yawman wa yaftir yawman amma daud da da wor tay ëlëk mu dok wor tay ëlëk mu dok don tene sallallahu alayhi wasallam da ngay gis ne mom daul jëfëndiko ni waye ne li mo gën su ko defé buñu waxe sunna yaron tibari sallam moy ay waxam ak jëfëm mom la ëpp lam daan def da daan tedd ba ganar yi sab gu jek ay mori 3 heures yoy la dan yew di nafil waye nak ngeen nafil bi gën moy nga yew ci diggu guddiga def say nafila nelaw 6e bu mu dem don tane lolou lu jexé la sallallahu alayhi wasallam ay koram da ko dan varier ay xene ne leg leg mu wor bañ ne dotul dok leg leg mu tok ay fan du wor bañ ne dotul wor da dan wor koor yu bari waye nak neena koor bi gën mom moy naka daawuda dan defé moy wor tay ëlëk mu dok lolu amul luko gën ko def luko gën da ngay sonal sa bop da ngay sonu sa bop ak la ngay gis ño xamné ñak xam dañuy déké koor da gën koy taggé ay nit ay sëriñ nan dañu dafa daan déké koor du dog luddul ñaari fan yi tabaski ak eid mbokk lolu ñumté la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna ki nga xamné dafa déké koor worul dogul té yit lool la gis nga bo déké koor da ngay mujj yag ñeppayel so organisme day tam do lek ba ci jeexna ki nga xamne moy yekor moy ki agn leug du agn mais bo xiss ba tam do sa dund yep do lek lu dul gudi da ngay tam motax yentiba sama worul dogul ba nga xamé ni koor gi gën ci koor yi moy genn walu jamono na doon wër wi da nga wor 15 jours mi ngi nonu wala lu mel nonu ko ben Omar ibn al-As Abdullah ibn Umar ibn al-As da fa digënton nak yentiba ali sallam ci hadith bu guddu ala lam tekkale ko ak yenente bi dal moy koor tay dokal waye bam deme ba magi affaire bu ko dal mujj sonal waye rum dan def bu yegge ciawarte mu wor une semaine bu yaram bi woyé fe mu dok une semaine quand même dana wor wer wu nek 15 jours muy wone ni lam tekkale ko ak yenente bi du ko bayyi te moy wor genn walu jamono amma ci jël wor 20 jours par mois deful le gën moy bul passé wor tay ëlla ba dok mi 15 jours bi ci muju siyamul azab moy wéru célibataire woru célibataire allazi lam yaqdir ala zawaj ko xamné amul katan ci ko lu amul katan ci sey li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man istata' al ba'a falyatazawwaj e way so yeen xala yi ku ci mana denc moy jël soxna dekkal ko man ko yor ku mel non dem takki fa innahu aghaddu lil basar moy gëna sajj ay mo koy gëna may mu mëna sajj ay gisam wa ahsanu lil farj mo koy gëna fegal la nga xane moy payam wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija ko xamne amul katan gum tekke soxna mang kay digal muy wor koor gogu dana don lo xamne lukay fek muy wor ci koor sunni ñi jox imam muy wor leen di jeudi wala di wor la nga xamne koor daawud lolu mi ngi défendre ci yeg ba nga xamne mom la yeg ci sey ak fitna ba nga xamne mom lay dundu rawati na sun jamono tay ji xamne lu ci bari ci élève yi da ngay nek ak ay jank yo xamne seen yoon leg leg bo demé ci lycée yi ak université yi da nga nan da nga len di yeureum xal yoy jigen yo xamne sokku ñu wolu ñu toggu ñu toilette rek genn seen yeri cër yépp yo xalé bu goor ngay xey ak ñoom di gontu ak ñoom lolé mbokk dafa bokk ci ay fitna yo xamne ni rasul sallallahu alayhi wasallam da lan wax bokk na lu ci dimbali moy ngay baril la nga xamne ni moy ak koor li mbok moy bis yi yep kon ya nga xamne wor ko nek na ngeenel mu am nak lo xamne dañ ko sip ci koor sip moy lo xamne soko defé defo bakkar waye defo lu neex yalla te julit bi xellu muy sonn lay sonn ci lu koy jëri nga non lo xamne mo ngi def amul la ben jëri lolu julit duko def bok na siyamu يوم عرفة لمن وقف بها بكنا تشلو يوي كي اجمك دم عرفة مفيور لنهيه صلى الله عليه وسلم ان الصوم يوم عرفة لمن بعرفة يونتي عليه السلام دال وخنان ايين ني نيك عرفة بولين وور تمام تي بابا بن اجل اتي دوندم تي كرك بامي خطبه تاع عرفة indil nañ ko kulub meew mu yekati ko ñepp de gis mu naan sallallahu alayhi wa sallam te da waxon jël leen ci man ni ngeen di aje lolu muy woni ni ki nek arafa du nek di wor ñaarel ba moy siyam yawmil jumaa munfaridan bokku ñu ñu sip moy nga jublu wor bisu aljuma kefe te ka amul lu ko jitu amul lu ñoo gannaawo li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inna yawmal jumu'ati 'aydukum bisajjuma sen idlaway fala tasumuhu illa an tasumu qablahu aw ba'da ngalaway bu len ko wor ludul da ngeen woron jitu ko wala gannaaw ay bu len ko djublu mom ci bopam def ko bis koor ndax sen bisu fet la bisu et la amma nak bu duggé ci sen biir koor lolo da rewu ci ki don wor ayyamul bayt ki don wor ayyamud daawud sawmud daawud ila akhiri lolé mom da rewu ci siyam yawm sabt wor bisu samedi mun faridan fek mom dong nga tan diko wo li qawlihi sallallahu alayhi wasallam yenen ci bedani la tasumu yawm sabt illa fi mafturid alaykum ludul ci la yalla faratal ci ye wa in lam yajid ahadukum illa liha'a inab ken ci yen bu amul ludul lo xamne xanchu raisin la sax ngal la way muni fal yamdahu ku mel nonu na don lum koy sakami mi ngi nonu ngir baña wo li yit indi ikhtilaf bu reuy ci borom xam xam yi am na ci ñoo xamne dañuy aramal wo bi su samdi bokku na ko ci gëna siiw moy cheikh nasiruddin albani rahimahullah waye mbokku hadith yi hadith bi dafa am yeneen hadith yo xamne mom mo kay dindi amna yenn ci borom xam xam dañ ni hadith bi dañ ko folli dañ ko mansukha ndax yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax na ni kenn ci en bu mu wor aljuma ludul mu wor bis avant wala bis après ci bis après ni ñepp xam nañu samedi la kon su ko defé le gëna digg doomu ci wax ji ci lolu leg leg ñom ci jafé jafé yu bari rawatina ak shabab yi ay yawm arafa yawm ashura amna ci ñoo xamne bu dé dafa tomé samedi ñom duñu wor waye bokku na la ci gëna digg doomu moy li waji wax ci téréem rek moy djubluko mom ci bopam wor ko amma budé da dugg ci ay programme koor su programme koor la won moy yow arafa fum ñëw nga wor ashura fum ñëw nga wor mu tombé la nga xamé ni moy lool wala ayyamul bayt fu ayyamul bayt ñëw nga wor mu tollo tombé samedi lolé kenn du bañ rabbi samedi ba amma nak djubluko directement lool mom dañ koy téré ñentelu koor gi ñi sip صوم اخر شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا موي وور جيختو شعبان داخلا يونتي صلى الله عليه وسلم ني شعبان داي سودي دافا ديغ دوم بولن وور تي لولي مبوك جوليت امنا بوروم خام خام يو خام ني نيوم دانيو جام حديث بي داني حديث بي ويرول نياغا خام ني داني ويرنا ييت lañ ke siri moy bu len tan ba 15 jours yu mudiy ngeen dogo sa score waye kum fekkon sa programme koor lolé dara nekul nga continuer sa koor gogé ki dan wor leen di jidi ki dan wor koor gum ma don gum saxal dara neeku ci yaay aisha neena yoonent bi leg leg dan wor sha'ban ba dañ nan lepp lay wor ba touti mo ci dess kon kum fekkon sa programme dara newu ci dañuy bañ rek yow woro ba nisfu sha'ban passé nga djub koor nak commencé di wor lolé té ñu yëral hadith bi lool lañ téré mi ngi non wallahu a'lam mune mi ngi indi tanbih moy ay génné ko yum lay défal bi ci jëk al karahatu fi siyam hadhihi al ayyam karahatu tanzih sib giñ sibli moy sibik moy fagaru rek bañu dugg ci lu baxul wama yali karahiyatu karahatu tahrim mune nak kay ma wax la nak ñent bis yo xamne sib giñ ko sib da mengok lu haram ke moy julit warna ko moytu kemtalal katanam mi ngi non wa huwa al wisal wa huwa muwasalatu sawm yawmayn faksar bila iftar moy la nga xamé ne moy tégal ay bis diko wor sa nga dox ci digënté bi lolu mbokk da ngay gis ni amna ñu ko daan woré bu jëk yaronte bi alayhi salam da ko daan def di qawli sallallahu alayhi wasallam la tuwasilu wa qawlihi iyyakum wal wisal yaronte bi alayhi salam leg leg daana tégalé ñaari fan ñetti fan du ndok sahaba yi nako me yow yaangi tégal ay fan mune man mag yeen yemuñu mag yeen yemuñu ndax man damay fanan sama borom ñumay leel ci lolu tamit la ko borom fam xam yi fere jokko gami jokko boromam subhanahu wa ta'ala fi zikrullah loli dakoy fatelo la nga xade moy xif xam ngeen ne xale yi da ngay gis bis buñu amé bak wala worna ma ne kérok billion yi jëlé ko bi xale yi bari réruñu mi nga non contenté gañ am mi nga non football nañ bo li kétax yak non té né après nak lañu dogo delu ci réalité ba nak mi nga non ala kulli hal lolu motax mu ne ma yeen yemuñ yemuñu kon bu len def lolu ñaarel bi moy sawmu yawmu shak moy wor bis buñu sik sak wa huwa yawmu salatin min sha'ban ta moy bisu fan wer ba ci sha'ban li qawli sallallahu alayhi wasallam man sama yawm ash-shak faqad asa abul qasim bis biñu sikka sa ko ko wor moyna abul qasim moy yenen ci sallallahu alayhi wasallam ta moy ni sentu wer wi gisunu ko ngana ah ay wer wor na feñ ca amul ben yaqi bo amne feñ na feñul nga ah ay wer wi wagn na feñ man dal damay wor rek su ko defee buñ ñe wer wi feñ ni fekk yow woron nga dedet mbok lolu baax wéru koor bala bax nga am yaqeen ne duguna nga daadi niñ koy waxé ti commencé yéne sa koor gogé bako lolu mom lañuy dello nit ñi dag la nga dégg ñuy wax ci seeni wax naan même bo yegul won wéri feññi bo lekul bëcëk man nga continuer wéru koor waye lolu day la ci borom xam xam yi wax bu dé waxat ba 99% ñom moy lolu ci nafil la am mais bu dé farata mom fokk nga yéne ko fanano amma mi ngi nonu amma la nga xamene ni moy ñettel ba naam bobu fuñ tollati sax yow mi gis nañ wa non moy ñettel ba ah non ñettel ba naam moy sawmu dahr moy dikke koor wa huwa sawmu sunna wa huwa sawmu sarati kulliha mi ngi nonu bila fitr ki nga xamne at bi yef da kay dekk diko wor du do ci do يقول صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد منيكي ديكي كور داي خامل ن وورول وقوله من صام الابد فلا صام ولا افطر كي ديكي كور داي خامل ن وورول تي دوغول لولو كوم نينتا واخون سانق اما نينتل بي موي صوم المرأة موي جيجين وور بلا إذن زوجها بلا إذن زوجها تدوني برم كرم موكو جوخ ديجل وهو حادر تبرم كرم ميجي تيو لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذني إلا رمضان موي سخن بنك برم كرم su bëgge wor suba def nan ko suba kat bëgg na wor ndax borom kër gi ak la ci mom mu joté soxnam guddé ak bëcëk kon fokk nga laj ko ndigal bam jox la ndigal ngay dogo wor su la joxé ndigal nak nga xamné mom yaangi ci ndigalam amul droit nan la dogal koor gi nangam ak nangam amma nak budé kooru farata lolu mu gis ci laj ndigal ñi ngi non kooru farata kenn du ci laj ndigal lolu mbok mo aju ci li nga xamne mom dañ ko téré torop ci ñukay def ci ko amma nak budé koor yi nga xamne mom dañ ko araman mutlaqan ken wuro ko def ba ca jitu moy sawmu yawmil eid fitran kana aw adha moy ki nga xamne dafa wor ci bisu eid julit ni tay la ko ni tay yow nga wor lolou da ngay gis ni lu grave la nam ci wor ci xamul ne tay la korité lolou dara du ko ci fek don fene ni bokku na tuuma yu ñi tek lu bari ci ñi yoré commission wér wi légui lañu yegne wér yi feñ na waye ngey def ay masallaha tax ñu wor lo nit ñi bokku lolou lu grave la lu grave la amna ci kenn ko fi massa jaar masna worlo nit ñi fanweri fan ba pare mom ñi gis ko mu dem di julli ci julle kay ya mom mu dog di julli ji worlo senegal yi fanweri fan di bir bu grave grave yalla yalla jéggal ñu jéggal ko lolu kon mi ngi non waye dal yow bo amé yaqeen ci ne tey la ko rite nga la way bu ca maslak ndeyek bayek dekkando même bo doon dugg sam neeg naan sa patum ndox def ko way bul woor mukk bisu ko rite bisu tabaski ken du ko woor mi ngi noon lu dul wooruk caamiin yi moom woor mooy xëy suba bañ a woor ba ba la ngay jëkkaleg mooy sa xar ma nga rendi ci tabaski ana suñ càm loolu yomb la moom waaw loolu moom yeneen tim daanaka def bu xëyee suba du lekk la muy jëkk a lekk mooy lu jóge ci xaru tabaski bi li xawlihi omar radiallahu anhu omar nee na haazaani yowmaani naha rasulullahi sal allahu alihi wa sallam an sawmihima ñaari bis la yoo xam ne yeneen ci bay tere ñu woor ko yowmu fitrikum min sawmikum mooy bis bi ngeen di dogu seen koor wal yowmu ladi taakuluuna fiihi min nusikikum ak bis da ngeen di lekk ci seen la ngeen rendi ci tabaski ya mi ngi noonu ñaareel bi ñu xaraamal julit woor ko mooy aayamu tashriqi salaasa ñetti fan ya nga xam ni moom lañuy te moom lañu mooy tegu ci tabaski ga nga xam ne dañ daan bu njëkk fees yàpp yi weer ko ñetti fan yi ngir mu wow ca mooy ñetti fan yi tegu ci tabaski rek nar nekk le 11 le 12 ak le 13 ci bisu tabaski weeru tabaski iz arsala rasulullahi saihan yusihu fi mina yonente bi alayhi salatu wassalam yónnee na benn aji woote yasihu fi mina muy woote ci biir mina an la tasumu gallawaay bu leen woor la nga xam ne hadihi ayyam ñetti fan yi fa innaha ayyamu akli wa shurbi wa bi'al ay bis la yoo xam ni bisu lekk la ak naan ak ñi bëgg a ànd ak seen soxna wa fi lafz wa zikri llah ak alhamdulillah ak la nga xam ne mooy tudd yàlla loolee kon surtout nag ñi nga xam ne dañu tàmm di woor 13, 14, 15 nga la waay ñu bàyyi xel mbir boobu yal na yàlla yërëm suñu mbokk bu ñuy tuddee Sele Diagne booba téléphone amul jóge ne Pikin ba fii masala bi ko yëkkati woon mooy dafa tàmmoon di woor 13, 14, 15 nan lañ koy dëppaleeg xadis bii di tere ñu woor ñetti fan ñu topp ci tabaski su ko defee bu dee tabaskee moom 13, 14, 15 ya da nga koy toxal bu la neexee woor 14, 15, 16 waaye 13 ba moom dañ koy tere ñu koy woor mi ngi noonu ñetteel bi mooy ayamul xay wa nifas bis yi nga xam ne jigéen da ci gis régl ak bis yi nga xam ne jigéen da cee nekk ci dereti wasin izil ijmaau ala fasadi sawmil xaid wa nafasa borom xam-xam yépp dëppoo nañu ne jigéen bu gis seen régl wala mu nekk ci dereti wasin كورم باخل لقوله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حادت لم تصلي ولم تصوم أما نخد جيجيل سجي سيباخ بجولي تدور فذلك من نقصان دينها لول دي دي ونيني دينيم دفا مانك كا لوليت نيو جوتي لكو بباخ رواتي نسون خالي جيجيني يبريك نيوم أتي يوي دنكو خام dañu jàpp ne koor la rek li terewuleen woor mën nañ woor waaye non seulement boo waree koor gi baaxul waaye lislam de la tere nga woor comme ni mu la tere ngay julli tant que sa sangu woo mi ngi noonu ñeenteel bi ñu araamal mooy sawmul maridi lazi yuxsha ala nafsihi lhalak mooy weeru mooy wooru koo xam ne dañoo ragal ci bakkanam mu alko لقوله تعالى فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما سني بروم نين بولن راي سن بكان يالا داف لين ييرم لولو تاخ كيف كو خامني خامني ني كور جي كات بوكو كونتيني من نتا لورو كو مل نون داي ارام مو كونتيني كورام غوغي يالنا يالا ييرم سني بن مام joge na ci tol ya don lokkat lolou ñam salih jaay ki ngi xam don lokkat moy tal ay sibbu ci Allah ba wéru ko mu joge ci tol rek ñoo daaru ñu ñew may ko ndox mu ñu du dox ñoo wax mu ñu du dox continue nonu ba becc ñu jox ko ndox mi naan mënul mandi lolou door daf ko fever ba ñeub ko hôpital ñu ne ki fo bi mo am problème ba gannaaw yalla lolou la faato yalla yalla yërem ko waye dama adam bi heure bo yegge sa ba fal ko naga baye xel muy fatale sun ben jarbal len lañ leen def ben mission bakkel ko ba bakkel mako ba matam ci ñaari dekk foto yoy ñom ñi ay judd Dakar lañu ki ma andalon neena ñu nek bi liggey ci chantier muju rek mu ne bëpp daanu wëru ko neena gay jëgël diga toko dem uppu may ko ndox mu dog mu ne man dama wacc nank delu sax bi defar suma ci rek so naan ba mandi mu ne ba bobo fay jëgë woratu ba waye defa tamit ni xale bu juddo Dakar nga xamne musul dund presque 35 degré ga dem nak fo xamne 45 degré wala mu passé 45 degré wéru koor légui légui mu nek lu tar donte ne ka yoyi tamit la ca borom xam xam yi di wax moy bis bo xiyé woral so yegene da ngay lot nga bayyi bis bo xiyé dal woral so yegene da ngay lot nga bayyi lolou lañuy wax rawati nañuy liggéey yu tar yi ñi nek ci mini di genn ay charbon ak yeen yi liggéey yu tar yi nga xamne buñ ko bayyé duñ am luñu dundé dañ leen di wax ne bis bo xiyé dal woral so da nga bi yegne ya nga loru dogal mi ngi nonu bis ba yalla may la nga mana fay la nga xamne ni moy sa lolu nonu bu la noddu gi jottu la way ah kon ñu noddu inshallah di ci dess ñu jaglel ko laaj yi ngi nonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ñu deppo ci ne hadith ba werna do ne ni amna borom xam xam yo xamne amna lu ñu te wax moy sumu tatihu wor len ngeen wer nuñ koy déggé suñu borom néna bu ngeen fébéré bu len wor su ko défé wor len ngeen wer lolé xor day sam sa wer lol lañ koy déggé moy yeen ñi wer bu ngeen dé wor xor gogo day sam seen wer amma ki fébar ba su déné dafa doon fébar bo xamé ni xor da kay lor ku mel nonu yoonenti bu waxul ak mom ko mel noné da ngay gis né bayil ba wër dogo wo ca lolé gis nañ ko ci deug rek ay garab yo xamné ni ay préventif la moy day tax ba do fièvre mais boko sé ba fièvre mom dañ nan la do ko jël lolit kon lañuy mëna déggé ca lolou mi ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam suréni mbokk yi am nañ ci bismillah wa alaykum assalam fa soxnam nam ñetti yon nam ala kulli hal ki nga xamne ne bu ko fasé du ko tay day fekk ni nit ñi xamone ne nit ki xelam neexut ñepp nangu ne xelam neexut su boba dañuy japp ne ki xelam neexul de su ko top borom xam xam yam lañu xti la ki mandi bay wax lu nekk di def lu nekk ndax koku bu fakke soxnam dana konté am ñu ne dedet du konté suñu borom mu ne la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun bu len jégué julli da ngeen mandi ba ngeen di xam li ngeen di wax ñu ne kon ki mandi limu xamuko donte ni borom xam xam yene ni dañ ni lolé bi shart mandi ga du moko sabab da am lenen luko mandal xamne ni am ñu xam ñu mën nañ mandi fekk tayu ñuko amna ay comprimé yo xamne nit ki da koy jël su joomé ba double dose bi rek mën nako mandal gisu nañ sun ben gor gum ci dalon warona naan ben comprimé mu naan ko paré fatti ko nanat ko mais dafa mandi complètement di wax lu ken xamut ku mel nonu dañ nan fasem dogul waye ko xamne xamuluñ ko won ak ndof xamuluñ ko mandigum tayul mu wolbitu ko fa sa soxna jeela dem bam yag fassé jëlat dem yag fassé jëlat bami ñett yoon mu ne dama ko teyul teyul gogu duñ ko ko nangul mën na am digënté ak borom teyuko waye bu dé sharia sharia du ko ko nangul ñu melni rek tey ji ki fekk nit mu sarba bi mu daanu mu ne ah man ka teyumako ah d'accord teyuko lu teyuko xeyna lolu sa digënté ak sa borom la mais sharia mom du lako nangul am dé lolé kon lañuy wax ci walu gogé wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam aus bismillah naam wa alaykum assalam wa rahmatullah borom xam xam yi day dañoo am ikhtilaf ci jigeen ndax bu gisé règle dana jangal qur'an dañuy xol ni danika la ëpp ci ñoom dañuy téré jigeen jangal qur'an mi ngi nonu ñinga xamni dañu ko may mu jangal qur'an dañ ni bu koy jang dulal téré bi amma bi portable yi feñi ñoo ñinga xamne may nañ ko mu jangal qur'an dañ na dara nekul mu jang ko ci portable bi ndax portable bi dafa am lu muy refléter mais du ay bind yu muy laal kon jamono bi mi gis règle mën na jël portable am jang ci alquran suñu nango borom xam xam yi nga xamne ngay nañ texte bu deugar bu leer buy téré jigen jang alquran fekk dafa and règle amul bokku na ci ko melni cheikh nasuddin albert donte ni al jumhur la upp ci ñom ñom dañ ni jigen bu andek baax du jangal qur'an mi ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam naam ala kulli hal bi dasna tuti bismillah naam ayy salatullah ndax ki nga xamne dafa wor tam xarit ci worul 9e ba ndax man nako dabantal ci 11e ba na am amna borom xam xam yi wax lolu parce que dañ ne djiblu way bi moy wor ñaari fan ngir safano ñi nekul ci l'islam tay wor ben fan kon fan bobu ngay wor na doon 9e ba la wala 10e ba la yépp safano nga ak ñom donte ne boy tan la nga xamene ni moy 9e moy la gën waye bu la recc yi tamit man nga wor 10e ba gannaaw ba nga wor 9e ba mi ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam bismillah naam naam wa alaykum assalam wa rahmatullah ki nga xamne tanu ki fanaano wul wéru koor waaye ci heure xëdd la dégg wéer yi feeñ na su doon 5 minutes wala lu ko gën a niiw avant fajar rek yëng ne wéer yi feeñ na da ngay yéene xëdd nga xëddoo ñu ci bokk yem koor googu ñu sikkaroog baax na mooy daal yéene bi jiitu na fajar di xar loole moom boole borom xam-xam dëppoo nañ ci loolu mi ngi noonu bu dee farata amma budé nafila nafila la yunitu bi sallallahu alayhi wasallam mom may ci ni ki nga xamni da xeylekul dara mu dem ba beccëk ku mel nonu bis bobu man nako continuer def ko bis koor ndax dafa ñew bis ci kër gi mu ne yaay aisha ndax luñu mëna ndekke amna ci kër gi mu ne ko dedet dara faral ni fi lañu mëna ndekke muni kon day tay da koy def bisu koor lolu mo len def nako bisu koor borom xam xam yi 99% ci ñoom dañ ko dello ci kon nafil la won waye bu den nak farata ge mom suñu borom dañ innamal a'malu binniyat fokku farata bi yeenim day don lu ko lal lolu moy la nga xamene ni kon mo ci nek bo nga xamne borom xam xam dañ nan tank zawal jotogul te ñom seeni wax tank zawal jotogul moy fitisbar di joté yow bo xeye lekko dara nano dara man nga continuer rek def ko muy bisu koor amma bu don bisu kooru farata nga dem ba midi wala 11h ñu na la wéré feñ na wala bi nga yewoo biddan ci nga deg wéré feñ na wala bidentu wo sax way da nga dem julli ci sa ñak ji deg wéré feñ bis momu dang kay wor ndax dang kay wor waye nak dang kay fay bis momu dang kay wor waye dang kay fay lolu moy le gëna dal xel mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam ala kulli hal lolu ay tak la yo xamé ni xana ku ne da nga cey xol la nga xamé ni mom mo la ca doy suma jëmul budé horaire international ñi def ñi ngi tak ci 6h bi 7 ci jamono ji ci Dakar mi ngi nonu lolé day jëfé ñu wax la yaqin ne li la ndax fajar dafa wuté ak jant bi so dant bi so mën nañ ko gis sona jeexna mais fajar da fay commencer am leer guy genn ñu tudda ka fajarul kazib xamna leer gi day genn ni ci bo demé ci Allah bi ngoy xam yaronte bi alayhisalam ne buñ démé ba tasaro ba nga ragné penku bi ak sow leer gi tasaro ba mat fofu la fajar du joté lool nak day jëf ñu teunk ko ci ay minute ba am nañ benn mbokk bo xamné ku sonn la ci loolu toujours day joxé nan gaay yi gis ngeen né nañ fajar jotna Dakar ci gis ngeen nim la ndeme fajar jotugul contraire bi lañuy gis ño xamne ñom dañ nan wa Dakar dañuy nekki ca moy japp ne waxti warna dana jot avant horaire international yi am ño xamne dañ japp ne day jot après horaire international yi ba nga xamne loolu mo il faut ñu yaat ci gën do mo aara bu nek fokk nga am lo teunk mais dal bu dé dem nga ba xamne horaire bi doyna ma wala jakk ji ma teunku jakk ji doyna ma so demé ba dégg sen noddu su baba nga arrêté lek arrêté nan lolou moy la nga xamné moy la ci gëna dal xel wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam aw yakarna kon mbokk waxt bi jotna ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala liñ fi jotta wax lepp lu ci jup yalna wërsegal ñu jëfé ko lu ci ñoom te yal nañ ko xamal ci wërsegal ñu moytu ko mu wërsegal ñu tappi deug wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.